Jumalan sanan yksi keskeisimpiä ja varmaan yksi suurimpia aiheita, joka tänäkin iltana on tavalla ja toisella tullut esille, niin on anteeksi antamus. Jos meillä ei olisi Jumalalta anteeksi antoa, niin mitä me olisimme? Emme ainakaan iankaikkisuuden Jumalan valtakunnan perillisiä. Ja tämä tähän iltaan kuuluva sanoma juuri tämä, että meidän suurin velkamme, se on anteeksi annettu ja pois kuitattu. Ja kysymys on silloin syntivelasta. Ja tämä anteeksi antamus kaiken kaikkiaan Jumalan sanassa, niin se on yksi Raamatun, läpi Raamatun käyvä, uudelleen ja uudelleen tuleva opetus. Ja varsinkin Jeesuksen vertauksissa ja opetuksissa tämä yleensäkin anteeksi antamus niin Jumalan puolelta kuin meidän ihmisten välillä. Se on hyvin oleellinen ja tärkeä. Se, miksi tämä varmaankin osittain on lähtenyt uudelleen elämään ajatuksissani, tuo hiljainen viikko, jonka sain viettää vaimoni kanssa tuolla, ei nyt Lapissa, vaan tuolla Koillismaalla. Se on ainutlaatuinen viikko siinäkin mielessä, että sanan julistajana ei tarvitse niin kuin valmistella ja märehtiä ja miettiä ja olla niin kuin poissa oleva koko ajan ajatellen sitä, mitä tuoda esille. Tämmöinen vapaus tavallaan Jumalan edessä. Ja siinä aivan kuin uudella tavalla, mitä liittyy anteeksi antamukseen, anteeksi antamiseen, niin se lähti tulemaan esille. Ja osittain varmaan senkin takia, että mä olen kaikkeni tehnyt ja varjellut, että en asetu kuuntelemaan, en näkemään, en lukemaan näitä vaalivalmisteluja ja vaaliväittelyjä, koska tulee niin kiukkune olo. Varsinkin tiettyjä asioita tai henkilöitä tai puolueita kohtaan, niin olen niin oikein säästänyt itseäni siltä kiukulta, koska valhetta, valhetta, valhetta. Ja suurta valhetta. Ja siis oikein niin kuin tämäkin rauhallinen kaveri, niin kiukkuseksi menee. Ja sieltä toisaalta lähti tämä anteeksiantamus kautta se, että mikä tuomari sinä olet. Mikä tuomari minä olen. Näitäkin henkilöitä, vaikka heidän pahan tekeminen, heidän tietämättään, ehkä heidän ymmärtämättään, se on totisesti ollut todellista. Ja siitä kärsivät tietysti eniten nämä meidän pienimmät tytöt ja pojat, koululaiset, lapset. Tietysti myös perheet. Tämä laittomuus, joka monella tavalla näiden viime vuosien ja tämän nykyisen hallituksen aikana on esille tullut, niin se on järkyttävää. Mutta siitä huolimatta, niin minun kuin sinun, näitä ihmisiäkin kohtaan täytyy omistaa anteeksi antava mieli. Ja jopa käydä rukoilemaan, niin kuin Jeesuskin rukoili. Ja jotkut muutkin Raamatussa mainitaan rukoilleen, että Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja Jumala on sitten tämä tuomari, että jos he tietoisesti tekevät tätä, ja Jumala on heitä aivan niin kuin ravistellut tai puhutellut tai koetellut, mutta he kieltäytyvät, niin Jumalan edessä he sitten joko seisovat tai kaatuvat. Mutta se ei ole meidän tehtävä. Sama, mikä liittyy tähän sotaan. Me mielellään asetumme jommalle kummalle puolelle ja teemme toisesta syyllisen. Sekään ei ole meidän oikeuden. Vaan rukoilla ja omistaa siunaava mieli. Meidän ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta meidän tehtävämme ei ole olla tuomarina. Ja se on joskus kuulkaa vaikeita. Ja varsinkin se, että kun mennään kielletylle alueelle suhteessa Jumalan sanaa, kun me alamme joidenkin toisten kuullen puhumaan asioista ja tuomme oman mielipiteen, ja silloin aivan niin kuin vahingossa osoitamme sormella ja syytämme. Jumala varjelkoon seurakunta ruumista kaikilta tällaiselta. Tai sitten pienemmiltäkin asioilta, mitä me niin kuin ihmisinä sitten olemme. Tämä Matteuksen evankeliumi luku 18, me kertaamme siitä muutamia asioita. Ja kaiken kaikkiaan minä uskon, että tämä tuomarina oleminen tai tuomarin paikan ottaminen, siihen liittymä anteeksi antamus, niin se on laajempi sana, jonka Jumalan henki haluaa nyt lähinnä seurakunnalle tuoda varoituksen sanana ajatellen tulevia, mutta ehkä henki löytää sieltä sitten jonkun, koska tämä laulu, jonka me lauloimme näistä Jumalan virroista, niin sehän on meidän totinen rukouksemme ja kaipuumme. Mutta yksi, sanon sen jo tässä vaiheessa, yksi todellinen syy Jumalan virtojen jopa äkillisille tukkeutumiselle. Voi olla, että sä olet aiemmin kokenut, että Jumala on sinua kuullut, sinulla on ollut niin sanotusti autuaallinen, ylionnellinen olotila. Ja yksi, kaksi, se on pois. Alkaa tulemaan murhetta, surua, vääränlaisia ajatuksia ja Jumala aivan kuin pakene. Silloin liian monasti on kysymys, kun menemme tähän asiaan syvemmin, anteeksi antamattomuudesta. Matteus 18 ja aloitamme jakeesta 19. On mielenkiintoista, että nämä on tällä tavalla rinnastettu toisiinsa. Täällä Jeesus sanoo näin, että vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Tämä on valtava lupaus. Ja toivon, että sinulla on ystäviä ja rukousaiheita, joko ystäväsi tai itsesi asian puolesta, ja te teette tämmöisen rukoussopimuksen. Ja vetoatte tähän Matteus 18 jae 19. Että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Ja te vetoatte tähän Jumalan kirjoitettuun sanaan. Ja sitten Jeesus jatkaa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Paljon käytetty raamatun jae rukouksissa. Se on niin totta ja aamen. Ja sitten jakessa 21, vähän niin kuin aihe muuttuu, en tiedä onko sama ajankohta, mutta silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Jakessa 23 on sana sen tähden. Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaatii palvelijoiltansa tiliä. Tämä on arvokas, tärkeä tämä sana tässä sen tähden. Ja taivasten valtakunta. Ja tulee ymmärtää, missä taivasten valtakunta on. Se on sisäisesti meissä. Ja nyt tästä valtakunnasta varmasti on tässä enemmän kysymys. Siis meidän sydämessä olevasta taivasten valtakunnasta. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaatii palvelijoiltansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilin tekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki mitä hänellä oli ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos, se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheelliseksi. Ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Kaiken kaikkiaan aika järkyttävää ja kova on Jumalan sana. Ja varmaan tämä tavallaan järkyttävyys tulee esille, jos me pikkasen kertaamme, mitä niin kuin nämä numerot tai minkälaisista hinnoista tässä nyt on kysymys, kun on kaksi velkaa, joita ei voi millään tavalla, ei millään tavalla verrata toisiinsa. Ymmärrämme tämän sanojen suunnattomuuden, niin me palautamme mieleen, että tämä leiviskä tai talentti, mitä se on. Se on siis tämmöinen yksikkö, mittayksikkö nyt esimerkiksi kullalle tai hopealle tai mille tahansa metallille. Mutta jos me ajattelemme, että se olisi tässä tapauksessa kulta, niin talentti, varmaan sieltä Raamatun takasivulta löydät ne tiedot, talentti on noin 60 kiloa. Ja tämä kerrotaan vertauksen mukaisesti, kun puhuttiin 10 000. Eli näin laskettuna tämä ensimmäinen velka, palvelijan velka kuninkaalle, se oli noin 600 tonnia kultaa. Nyt sitten miettimättä, mitä se arvo, mutta varmaan puhutaan enemmänkin ehkä miljardeista. Eli täysin mahdoton velka maksettavaksi. Eli siinä tuodaan niin kuin tämä mahdottomuus ja tietysti Jeesus haluaa tällä nyt ennen kaikkea tuoda esille sen, että kun sinun syntisi on anteeksi annettu, niin se on enemmän kuin kaikki maailman rikkaudet, mitä sinä omistat tuon anteeksi saamisen kautta. Se on Jumalalle paljon ja siksi se maksoi hänelle paljon hänen oman poikansa. Kuningashan tässä vertauksessa on itse Jumala, joka todella antoi meidän suurimman velkamme, syntivelkamme anteeksi. Nyt esimerkiksi Kolossalaiskirjeen 2. luku, jakeesta 13. Teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan. Antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Tästä tämän kaltaisesta suunnattomasta armahduksesta huolimatta, nyt tämä anteeksi saanut palvelija, tässä vertauksessa siis seurakunnan jäsen, kohtaa toisen seurakuntansa jäsenen. Ja tämä anteeksi saanut kohtaa sitten tämän velallisen ja puhutaan 100 denarista. Hän oli siis velkaa 100 denaria. Ja velallinen heittäytyy sitten maahan, että ole pitkämielinen, ole armollinen, kyllä minä tämä maksan. Ja tämä 100 denaria, se on Raamatun nyt mallin mukaan, mitä Jeesus tässä tarkoittaa, se on verrattava 4 kuukauden palkkaan. Siellä puhutaan miehen palkasta. Ja kysymys on siis noin 4 kuukauden palkasta. Eli nämä palvelijoiden velat, niin ne ei nyt niin kuin millään tavalla ole verrattavissa toisiinsa. Tuommoinen muutaman kuukauden tulot, niin se nyt on maksettavissa, suoritettavissa. Mutta tämä nyt anteeksi saanut, miljardivelat anteeksi saanut, perheensä ja vaimonsa ja lapsensa sai pitää ja talonsa ja kaiken. Tähän vahvasti liittyy tuo Markon todistus näistä naisista, jotka antoivat elämänsä Herralle kaikkensa menettäneenä. Mutta nyt saivat lahjaksi suurimman, eli syntien anteeksi saamisen, iankaikkisen elämän. Tällä vertauksella Jeesus nyt tuo niin kuin esille tämän niin kuin Jumalan valtakunnan sisäisesti meissä, että nämä virrat, joista me nyt todella lauloimme, niin tämän kaltaisen käyttäytymisen myötä me saadaan tukittua nämä Jumalan virrat. Jos me emme kykene tai halua syystä tai toisesta antamaan toinen toisellemme anteeksi. Eli näin ollen uskova ihminen, joka ei halua tai kykene tai ymmärrä antaa anteeksi kanssapalvelijalleen, niin hän on näin ollen tuomittu, koska Jumalan puolelta taas anteeksi saaminen, se on riippuvainen siitä, että mekin annamme anteeksi toinen toisellemme. Kaikki ne rikkomukset ja loukkaantumiset ja pahan puhumiset ynnä muut. Ja tämä vertauksen mies nyt hylkäsi tämän kuninkaan anteeksiannon omalla anteeksi antamattomuudella. Tässä on evankeliumina. Ja nyt kun tämän edessä pysähdyin ja tietysti rukoilin, niin mun täytyy tässä nyt korjata semmoinen asia, ehkä olen huolimattomasti joskus aikaisemmin todennut asian niin, jolla tavalla se ei suinkaan ole. Tämä anteeksi antamus, se mitä Jeesus tässä nyt niin kuin tässä tällä anteeksi antamisella tarkoittaa, niin kysymys ei ole vanhurskaudesta. Ei ole kyse pelastuksen menettämisestä kummankaan kohdalla, vaikka tämä joutuu vankityrmään. Kysymys ei ole nimen pois pyyhkimisestä taivaan kirjoista niin kauaksi aikaa kuin sitten ehkä jos kykenet antamaan. Tästä ei ole kysymys. Eikä kysymys ole edes uudistumisesta, koska Jumala ja meidän Herramme Jeesus sen varsinkin tuo niin selkeästi esille, että meidän siis pelastuksemme, meidän syntivelkamme, mikä on anteeksi annettu, niin se ei johdu eikä liity meidän tekemiseemme millään tavalla. Se on armosta annettu, niin kuin te tiedätte. Ei tekojen kautta. Mutta mistä nyt sitten on kysymys? että jos minulla on anteeksi antamaton mieli, enkä halua edes antaa anteeksi veljelleni, on se nyt sitten pienempää tai suurempaa loukkaus tai joku muu, niin minä en todellakaan niin kuin menetä taivaspaikkaa. Mutta mitä minä menetän? Se on järkyttävää. Pelastus tulee armosta, ja nyt jos tässä olisi pelastuksen menettäminen, niin silloin tähän pelastukseen liittyisi jotain meidän tekemistä tai olemista. Ja se on vastoin Jeesuksen opetusta. Mutta tämä vankityrmä, mikä tässä nyt tuodaan esille näissä kahdessa viimeisessä jakeessa, hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestäni anteeksi. Me joudumme vankeuteen. Me joudumme kahleisiin. Ja minä ajattelen ainakin näin, että kukaan teistä ei kykene ajattelemaan vankilatyrmää, pimeätä, kosteita, tyrmää, kahleita, mitenkään ihanana asiana. Kukaan ei varmaan haaveile vankityrmää joutumisesta. Siitä on kysymys. Niin kauan, kunnes Jumala taivaassa näkee ja kuulee, nyt sinä veljeni tai sisareni olet antanut anteeksi. Ja sinut vanginvartijan toimesta talutetaan vankilasta ulos valkeuteen ja vapauteen. Ja sinä olet vapaa. Ja virrat ei ole enää tukossa, vaan ne runsaammin tulevat. Jakeessa 34 todella hänen herransa vihastui, antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi, minkä on velka. Tämä anteeksi antamattomuus ja anteeksi antamaton mieli, Jumalan sana, nyt emme mene siihen niin kuin sen, mikä se malli on, niin meidän pitäisi niin kuin joka vuorokausi ennen levolle, ennen nukkumaan käymistä, käydä tämän niin kuin rukouksessa ja ajatuksissa lävitse, että me emme antaisi niin kuin auringon laskea vihamme. Että se anteeksi antamattomuus pysyisi tällä tavalla niin kuin varjeltuna. Ja jos joku sitten syyttää meitä, ei mennä kuitenkaan nyt taas niin pitkälle, että lähdetään niin kuin penkomaan ja etsimään jotakin tapahtumia lapsuuteen asti, että olenkohan saanut sen anteeksi. Varmasti olet. Mutta jos siinä päivän aikana on jotain sellaista anteeksi antamattomuutta, niin anna se Jumalan edes anteeksi. Joskus tietysti saattaa olla niinkin, mutta se on sitten jo laajempi tai isompi tapahtuma. Ehkä uskoon tulo hetkellä on todistuksia ja tilanteita, että on täytynyt mennä naapurin luokse, joskus jopa poliisilaitokselle, kerrottava ja tunnustettava ja saatava anteeksi. Näinkin tulee joskus toimia. Tai sitten siinä ehtoollisasetussanoissa me helposti tai me luemme, että jos siinä, kun tuot uhria tai lahjaa Jumalalle, siinä sinun ajatuksisi tulee joku rikkomus tai anteeksi antamattomuus jotakutakin kohtaan, niin mene ensin ja sovi asia ja tule sitten ja uhra lahjasi. No se meneminen nyt ei välttämättä tarkoita, että siitä pitäisi kesken kokouksen jonnekin lähteä, vaan sinä rukouksessa menet ja pyydät anteeksi. Tietysti mä muistan meidän Riitta sisaren tuolla Malmikadulla, niin hänellä monasti oli tämä, ja kun hän se julkisesti kertoi, niin se ei ole mikään salaisuus, niin hänellä oli ihana tapa, että aina kun hän tuli ehtoolliskokoukseen, muistatteko, niin hänen piti ennen ehtoolliskokoukseen lähtemistä halata miestään ja pyytää anteeksi. Oli sitten jotain tunnolla tai ei. Mutta hän ymmärti niin kuin tämän asian. Ja on aika vaikea lähteä todistustehtäviin tai laulutehtäviin tai yhtään mihinkään Jumalan palvelukseen, jos omalla tunnolla on joku riita, erimielisyys, joka on sovittamaton asia. Koska kyllä se enemmän tai vähemmän vaikuttaa juuri näihin Jumalan virtoihin. Mutta nyt jos me tahallamme pitkitämme tämmöistä asiaa, mikä on kyllä liian yleistä tämäkin, niin silloin se vankilassa, tyrmässä, kahleissa oleminen, niin se tavallaan niin kuin menee syvemmälle ja aina pimeämpään ja pimeämpään, pimeämpään. Niin, että lopulta sinne ei tule minkäänlaista Jumalan taivaan valoa eikä siunausta. Mutta edelleen, ei se vie taivaspaikkaa pois. Koska se ei ole näihin, jos me olemme elämämme ja antaneet ja Jumalan armosta saaneet syntimme anteeksi. Niin se ei ole meidän tekemisessä eikä edes tekemättä jättämisessä. En nyt sano kumminkaan sitä, etteikö tämmöisellä anteeksi antamattomalla mielellä, jos se nyt sitten jatkuu ja kehittyy ja paisuu, niin kyllähän Jumala siitä niin kuin tilille ottaa. Se on ihan varma. Mutta yleisesti ottaen, niin tässä nyt puhutaan niistä asioista, mistä me olemme puhuneet nyt edellisillä viikoilla. Jos me käännämme esille tämän Markuksen evankeliumin, joka meillä on ollut muutaman kerran tässä esillä, Markuksen evankeliumin 4. luku. Ja palautan täältä mieleen nämä muutamat jakeet. Markus 4:24. Ja hän sanoi heille, Jeesus sanoi siis opetuslapsilleen, ottakaa vaari siitä, mitä kuulette. Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin. Sillä sille, jolla on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Kenestä tässä nyt on kysymys, että jolla nyt jotakin, niin kuin joku käännös sanoo, että se, mitä hän luulee itsellään olevan, niin sekin otetaan häneltä pois. Tämä on tuo liitettävissä tähän anteeksi antamattomaan mieleen ja vangin vartijan alaisuudessa tyrmässä olemiseen. Koska jos se vankihuoneessa tyrmässä oleminen nyt ihan näin inhimillisestikin jatkuu, niin kyllähän siellä niin kuin menetetään pikkuhiljaa kaikki se, mikä nyt niin kuin elämän ihanuuteen yleensä liittyy. Ja se otetaan vähitellen pois. Ja siinä mielessä tämä on niin vakava asia, tämä anteeksi antamaton mieli, että Jumala ei pääse antamaan siunaustaan, ei sitä kirkkauttaan tai läsnäolonsa vaikutusta. Mutta ihminen uskova, uskon, että sinä, joka täällä tänäänkin olet ja kuulet, haluat elää anteeksi antavassa mielessä, niin tätä Jumalan, voisiko nyt sanoa Jumalan läheisyyttä, Jumalan kirkkautta, kun sitä häneltä anot, sitä lisäämällä lisät. Me rukoilemme tuossa Jeesuksen opettamassa rukouksessa myös tästä velasta, että anna meille meidän velkamme anteeksi. Muistatko tämän? Ja miten se jatkuu? Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, ja joku käännös, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tässäkin Jeesus aivan niin kuin viittaa juuri tähän, että Jumala on antanut meille meidän velkamme anteeksi. Se on totisesti, kertakaikkisesti pois kuitattu syntivelka. Ja näin ollen meidän tulee elää vastaavanlaisessa anteeksi antamuksessa. Mekin annamme anteeksi meitä vastaan rikkoneille. Mutta mitä me voimme olla sitten Jumalalle velkaa? Vai voimmeko me olla Jumalalle mitään velkaa? Kun me rukoilemme, että anna meille meidän velkamme anteeksi. Se, mitä Jumala meiltä odottaa, niin se on oikeastaan aika yksinkertaista. Tule ja seuraa minua. Ja ehkä se velka, mikä saattaa niin kuin Jumalan edessä kasvaa kasvamistaan, niin se on joitain sellaisia laiminlyöntejä. Kun Jumalahan haluaa, että me elämme hänessä ja häntä lähellä. Mutta nyt jos elämään tulee jotakin muita valintoja, niin se on vähän niin kuin semmoinen velka suhteessa Jumalaan. Sama on lähimmäisten kesken nyt, vaikka nyt miehen ja vaimonkin välillä, niin voi olla, että tulee velkasuhde. Justi tämän anteeksi antamattomuuden tähden. Jos se menee sen ensimmäisen vuorokauden yli, tulee toinen vuorokausi, niin aina helpompi, että se menee viikosta ja jopa kuukaudesta toiseen, ja se velka kasvaa. Ja se pitäisi päästä kuittaamaan pois. Ja parisuhteessa elävät, me tiedämme sen, että sitten kun se rupeaa huutamaan tavallaan saataviaan, niin se on aika tuskallista joskus tunnustaa. Voi että rakas, anna anteeksi. Mutta kun se vilpittömästi sydämestä tehdään, niin mitä tapahtuu? Sieltä vankilatyrmästä, pimeyden keskeltä, siinä silmänräpäyksessä tuodaan sinne kirkkauteen ja valoon ja rakkauteen. Tämä on sellaista Jumalan ihmeellistä rakkautta. Mutta näin vakavana ja suurena Jumalan sana pitää tämän, että meidän täytyy säilyttää ja harjoittaa itseämme tässä anteeksi antamisessa ja anteeksi pyytämisessä. Ehkä tämä ei kosketa meitä tai ketään kenties tänään, mutta kyllä tämä pimeä maailma ja tämä moraalittomuus ja laittomuus, niin se pyrkii tulemaan. Ja kun me valvomme, ja niin kuin Jeesus sanoo, että minä olen teille ennalta tämän kertonut. Hän sanoo tämä useamman kerran. Ja nyt kun me ennalta tiedämme nämä vaarat, niin me osaamme myös varjella silloin itsemme ja vaelluksen. Tämä tästä aiheesta, ja mä uskon, että tämä sanoma, jos nyt sen Jumala vaikuttaa, se on myös laajempi. Mutta se, mikä tämä teki tässä menneen viikon aikana niin kuin hyvin, hyvin vakavaksi, niin myös Kristusruumis, Jumalan seurakunta, voi elää tämmöisessä vangitussa olotilassa. Se on vangittu. Se on kahlittu elämästä siinä, missä Jumala haluaisi sen elää. Koska Jumala ei voi toimia vastoin omaa pyhää sanansa. Ja näin me olemme niin kuin vastuunkantajina myös velvolliset valvomaan, rukoilemaan seurakuntamme puolesta. Ja puuttumaan niin kuin sen kaltaisiin asioihin oikealla tavalla. Ja mä nyt viittaan lähinnä juuri tähän, meidän tulee säilyttää tämä anteeksi antava mieli. Mutta sitten toinen, joka jääköön tässä nyt sen laajemmin esille ottamatta, on tämä tuomarina oleminen. Meille ei ole suotu tuomarin virkaa millään tavalla. Ja meille on uskottu, niin kuin Neila tässä rukouksessa johdatti, siunaamaan. Se on meidän etuoikeutemme ja tehtävämme. Ja kun me uskomme siihen, että Jumala ja hänen henkensä on tuomari, niin meille käy hyvin. Ja nyt jos olisi näin, koska tiedän kokemuksesta näiden muutamien vuosikymmenien aikana, kun olen saanut seurakuntia palvella, että seurakunta asetetaan, se viedään tuonne vanginvartijan hoidettavaksi, se viedään vankityrmään. Ja näin se seurakunta ei pääse elämään sitä, mikä olisi sille niin kuin luonnollista, ennen kuin asiat korjaantuvat. Ja siinä silmän räpäyksissä se jälleen sitten tuodaan, ja Jumalan virrat lähtevät kuohumaan aivan uudella tavalla. Jumalan seurakuntaa Kristusruumista ei sillä tavalla viedä tyrmään tai kahleisiin, että Jumala haluaisi siellä aivan kuin kouluttaa. Tämä ei ole koskaan Jumalasta eikä Jumalan tahtoa, vaan se on aina pois poikkeamista. Se on aina lihallisuutta tai ihmisestä itsestään lähtevää. Jumala ei vie ketään, niin kuin, että meepä nyt vankilaan tai tyrmään niin kuin hengellisesti kahleisiin. Ja kun opit, niin sitten minä tulen sinut päästä. Jumalan koulutustavat on toisenlaiset. Hän kyllä kurittaa ja ojentaa. Mutta tämä vankilassa oleminen, mutta kiitos Jumalalle näistä Jeesuksen ihanista sanoista sieltä Jesajasta, kun hän lainaa, että Herra on voidellut minut. Ja muistatko, miten siellä muun muassa sanotaan? Päästämään vangitut vapauteen. Vangitut vapauteen. Eli anteeksi antamattomuuden tähden vankilaan ja kahleisiin joutunut. Jeesus on tullut sen tähden, että hän tulee puhuttelemaan ja neuvomaan, jotta nämäkin vangitut pääsevät vapauteen. Me kiitämme, Herra, sinun suurenmoisesta anteeksi antamuksesta. Meidän syntimme on anteeksi annettu. Ja kun me olemme Jumalan armosta tämän saaneet kokea todeksi, niin sinä sanassasi lupaat, että meidän tulee siitä myös iloita, että meidän nimemme on kirjattu taivaan kirjoihin. Ja tämä on niin suuri Jumalan armotyö, Herra Jeesus, josta me kiitämme ja iloitsemme. Ja meidän töppäyksemme tai vaelluksemme, me emme menetä tuota, kun me haluamme roikkua ja olla Jeesus sinussa. Vaan niin kuin sinä Pietarille sanoit, ei vain 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Ja vaikka me jatkuvasti näin rikomme, kompuroimme, niin me emme menetä taivasosuutta. Mutta ilman anteeksi pyytämistä ja antamista me menetämme jotain, joka liittyy, Jeesus, sinun läheisyyteen, sinun siunaukseen, sinun kirkkauteen, sinun läsnäoloon, sinun varjelukseen. Siksi varjele, Herra, meitä. Anna meille kyky nähdä anteeksi antava se mieli. Anna meidän omistaa sellainen sydän, se mieli, joka sinulla oli. Me emme tuomitse, emmekä halua hetkeäkään elää anteeksi antamattomina, vaan että meillä on sinun mielesi ja sinun rakkautesi, joka siunaa ja kuvannollisesti kääntää toisenkin posken. Ja näin me saamme elää tässä kirkkaudessa ja saamme vastaanottaa lisää ja enemmän läsnäolosi vaikutusta, kirkkautta, tuota hengen täyteyttä. Mutta joka kuulija mahdollisesti on tämän kysymyksen edessä, että minun tulisi kyetä ja saada voima anteeksi antamiseen ja unohtamiseen. Niin sinä totisesti, Jeesus, haluat vaikuttaa, koska sinä haluat vapauttaa tuolta vankityrmästä, johon sinä et pääse vaikuttamaan läsnäolollasi ennen kuin tuo tapahtuu. Ja sinä totisesti vaikutat. Ja me rukoilemme kaikki maamme seurakuntien puolesta, jossa Jumalan sanaa esillä pidetään, että jos siellä on seurakunta aivan kuin kahleissa sidottu joidenkin menneiden asioiden, korjaamattomien, läpikäymättömien asioiden tähden. Se on sidottu elämästä Jumalan valtakunnan todellisuutta. Niin anna armo, anna Jumalan sanan tulla ja paljastaa, mistä on kysymys, jotta osataan ja tehdään täyttä totta ja Jumala ilmestyy. Jumalan virrat avautuvat uudella tavalla. Jumalan ihmeet lähtevät käyntiin. Herra, anna tämä armosi meille. Ja me todella rukoilemme niidenkin ihmisten puolesta, jotka meitä aivan kuin ärsyttävät tässä vaaliviikolla. Ehkä he eivät todella tiedä, mitä he tekevät. Me siunaamme ja rukoilemme heidän puolesta, että he näkisivät totuuden, koska sinun sanasi yksin on totuus. Suo Herra meille armo, että meillä ei olisi yhtäkään, ei yhtäkään vihamiestä tai vihanaista, vaan että meillä olisi anteeksi antava mieli, jotta sinun siunauksesi virtaavat runsaammin määrin seurakuntammekin keskellä. Jeesuksen nimessä. Amen.